خبره این دای سره ما خبر غد حیا شری این هدف وی وای راهی دولت مدحوین جو بایدن ای حید الا عادی لحریر اسرائیل سعودی کا کدی مرکی اسرائیل ای حیر رد دیپلوماسیات لا سمیستی و دمد امارات کا عربتا ی بحرین سنه کی لبد کن ی لباتن کا قرشه لوغو مدح دری عهدی ابراهام اکورس او هرمود کا اها مدحوین یوهره امریکا کا دونالد ترامپ سفیر سعودی که ویژه بریتن پرنس خالد بن بندر ایا اشاره بی بی سی رادیو 4 این بقرتویی دیسو ایدونی سین حریر لسانای سطح اسرائیل تنی یا انتی لسواب بندیگی قرشیه عرب تسند که لبادا کن یا لبادا لیکن ایسان تاسیکو بدلنینین این لئی لوگو داد کرر فلسطین وحاو شعر این وح بدن ایدونیین این اقبلان اسرائیل حصیه شعر ایسان لن نولان کرین اسرائیل ایدو آن لانکین دولت رر فلسطینه ayuu ku yiri wareysigaasi waxa uu sheegay Bris Bandar in dagaalka Gaza ka hor ay Saudi-gu ku dhawaadeen in xiriirka la caadiyeeyaan Israa'il ayna ku dhawaadeen dawlad reer Falastiin ah in la sameeyo isagoo arabka ku adkeeyay in aan midkoodna imanayn kan kale la'aantiis Nicholas Harris oo ah falanqeeye ka tirsan macadka New Lines Institute ee Washington ayaa sheegay in qiimaha Saudi-ga ugu fadhiyo inuu Israa'il aqoonsado uu kor u kacay سعاش وحاوي أيو يري رئيس وزارة إسرائيل ما أقبال الدونة باسمها الدولة غير فلسطين حرس وحاو شارعين دارن يردو على القيب ويكيهين تاغير ياشا دحال سوغها سعودية برنس محمد بن سلمان إسلام مركان أي دارن يردو تاغير حوغنو هايان قدية غير فلسطين وحاها تنعاد أيو يري إن عرب بدن كجرتو خليجك إمارات كي البحرين يكوكرا وعريسيهين نتياهو أيو يري حرس waxay la gareen heshiis adahaam akor waxa uu tusaale u yahay halista ay ku qaateen Netanyahu inay heshiis la galaan haatan waxay dareemayaan in fursadii ay qaateen laga yaabo inay ahayd mid qaldan ayuu yiri falanqeeyi Harris isagoo intaas ku daray in siyaasadaha midigta fog ee uu qaatay Netanyahu isbahaysigiisa talada ayaa haddii ay ahaan lahayd fikrad oranaysa marna ma jiri doonto dowlad reer Falastiin ah ballaarinta deegaanada laga dhisay daanta galbeed iyo fikradda ah in deegaanada laga dhiso Gaza ay cabsi ku abuureyso wadamada carabta iyo weliba xukuumadda Washington suxufiga reer Israel Barak Ravid oo wax ku qora warbaahinta Axios oo soo xiganaya wadahadalada xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo toddobaadkan la galay Israa'iiliyiinta ayaa sheegay in dalabka Sacuudigu uu u dhow yahay mowqifka xukuumadda madaxweyne Biden Rafid ayaa qoray in Blinken uu sidoo kale u cadeeyay Saudiga iyo wadamada kale ee Carabta in doorkooda Gaza kadib dagaalka uusan ku ekaan doonin dib u dhis kaliya iyadoo aan la jeexin jidka loo marayo dowlad reer Falastiin leeyihiin haddii uu Netanyahu aqbalo heshiis taariikhi ah ayuu magaciisa ku qorayaa ayuu yiri Barak Rafid haddii uu aqbali waayana waxaa suurtagal ah inuu kali ku noqdo qalalaasaha Gaza ayuu intaas ku daray suxufiga reer Israa'il Barak Ravid.